зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Росина Димеска. Ги слушате вестите на радио Слободна Европа. Во нив објавуваме: политичкото помирување е неопходно, но процесот ќе биде тежок и сложен, оценуваат аналитичарите. 10.000 граѓани во Македонија може да не стигнат до пензија. Владата ветува решение од 2020 година. Вечни ветувања во здравството. Бесплатно лекување, поголеми плати за лекарите, нов клинички центар.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Продолжуваме со најавените теми. Политичкото помирување ќе биде потешко и покомплексно, коментираат познавачот како политичари го актуализираа прашањето на помирување во општеството по долготрајната политичка криза. Партиите се раскарани и тие може да се обединат само околу долгорочно обстојување на Македонија, велат експертите. Повеќе од прилогот на Пелагија Стојанчова.
Помирување во општеството е необходно по поделбите по партиска линија кои го достигнаа својот врв, а тензијата во општеството кулминираше со насилство. Долготрајната политичка криза резултираше со длабока поларизација и партизација, немање разбирање кон другиот и отсуство на компромис. Политичарите имат одговорност за надминување на поделбите, но и сите општествени чинители може да дадат свој придонес, посочуваат аналитичари. За поделбите и помирувањето говореше и председателот на државата Ѓорги Иванов во новогодишното обраќање пред парламентот, порача дека е потребно помирување, а не реваншизам. Според него, патот до помирувањето води преку правдата, а патот до правдата преку вистината. Професор Никола Дујовски од Универзитетот Климент Охридски вели дека е добро што веќе по медиумите нема споменување на патриоти и предавници.
Народот е разединет по тој основ, меѓутоа причинителот на сето тоа или партијата која што го заговараше, тоа веќе нема сериозна поддршка во општеството и мислам дека тоа се клучните причини кои водат кон она барем по тој основ помирување.
Вели Дујовски. Со години наназад, меѓу другите поделби во општеството се наметнува и политичката поделба. А тензијата меѓу граѓаните по политичка линија се проби на самиот врв на тие поделби, вели Џабир Дарала од невладината Цивил.
И политичкото помирување сметам дека ќе биде дури и потешко и покомплексно, бидејќи е помалку дофатливо и помалку конкретно да се надмине.
Тој додава дека општеството не треба да дозволи партиите и другите центри на моќ да продолжат со деструктивно дејствување, а ниту како што вели тие што се обидуваат да бидат неутрални или конструктивни поднаводници, да добијат многу простор во некој нареден процес на помирување. Предлага во надминување на проблемот да се вклучат општествени сили кои, како што вели, немаат врска со политичките структури. Новиот лидер на ВМРО-ДПМН, Христијан Мицковски, ден по изборот, повика на помирување, толеранција и разбирање. Предходниот лидер на партијата, Никола Груевски, во неколку наврати исто така повика на национално помирување и амнестија на вклучените во настаните од 27 април. Тој рече дека веќе подготвиле закон за амнестија кој треба да се најде во парламентот. Долгогодишниот политичар и поранешен преседател во Собранијето, Тито Петковски, вели дека и во македонскиот и во албанскиот политички кампус партиите се раскарани и тие може да се обединат само околу долгорочно обстојување на Македонија.
Сите да сватиме дека им должиме секој поединечно и тие што се на власт и тие што се во опозиција да направиме се, да вложиме и собственото знаење и умење во изградбата на државата.
Од власта досега ја отфрла идејата за амнестирање на вмешаните во насилствата во Собранијето. По настаните на 27 април, лидерот на СДСМ Зоран Заев во интервју за Радио Слободна Европа рече дека е необходно помирување во општеството, но дека одговорност мора да има.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Поради нестабилната работа, немањето континуитет, неплаќањето придонеси, 10.000 граѓани може да не дочекаат пензијата да им легне на сметката кога ќе им дојде времето за пензионирање. Меѓу нив веќе се појави иницијатива за промена на општите услови кои предвидуваат минимум 15 години стаж. Владата ветува решение на проблемот, но во 2020 година. Прилог на Мирјана Спасовска-Мандичевска.
Во Македонија има најмалку 10.000 граѓани кои имаат нестабилна работа и се соочуваат со голем ризик дека нема да може да доживеат да земаат пензија кога ќе остарат, зашто имаат недоволен број на години во работната книжка. Една од формите кои треба да го спречат тоа е сами да плаќаат придонеси, но тоа не функционира зашто во сегашноста се соочуваат со екзистенцијални проблеми. Има и семејства во кои поштарот нема да ѕвони ниту за еден од брачните другари, бидејќи не го исполнуваат законскиот минимум за пензија. Ваквите искуства ја натера Гордана Марковска да иницира размислување во јавноста за промена на општите услови за пензионирање кои предвидуваат минимум 15 години стаж. Таа вели дека и сама не верувала дека најпосле ќе се вработи на 55 години како кустос, откако 30 години работела непријавено.
Имам работено со договор на дело, градинка Срничка, Караджица шумско стопанство, дуќан за кондури, си така натаму, а плюс имам и 5 години работено на сите локалитети низ Македонија. Археолошки локалитети. Што сме ние криви, што традицијата не одмине и нас. Јас сум четврта генерација историја на уметност, а еве 30 години чекав, имам моја генерација што работ во маркет, што немаат 5 месеци плата земено, што се таксисти, минимална плата и така натаму.
Живот без пензија веќе е реалност за илјадници граѓани кои се постари од 65 години во Македонија. СДСМ пред избори најавуваше дека планира нивниот проблем да го реши со воведување на социјална државна пензија. На прашање како ќе се обезбедат пари со оглед на дупката во пензискиот фонд, премиерот Заев, кој тогаш беше лидер на опозицијата, изјави дека тоа е буџетска мерка, а не од пензискиот фонд. Деновиве од Министерството за труд и социјална политика добивме одговор дека нивниота предлог програма за социјална заштита на старите лица е за периодот од 2017 до 2020 година, а мерката треба да се имплементира од 2020 година, како и да е невработеността, сивата економија и пријавањето на работници на најниска основица е карактеристика на пазарот на трудот со години. Експертите укажуваат дека тоа ќе резултира со голем број минимални пензии и значителен број на оние што нема да може да го остварат правото на пензија. Имајќи ги предвид проблемите во пензискиот систем кој е неодржлив на среден рок, Здравко Савевски од Ленка вели дека многу работи ќе се решат ако почне да се работи во интерес на сиромашните, а не обратно, во интерес на богатите.
Едно од решенијата е воведување на загарантирана пензија за сите граѓани на Република Македонија без разлика на нивниот стаж. Лесно е да се труби во изборни кампањи за старосна пензија и после да се игнорираат проблемите во пензискиот систем, ако конечно во оваа земја почне да се работи не во интерес на богатите, туку во интерес на сиромашните, многу работи кои сега ни се чинат за невозможни, реално се може.
Савески изнесе податоци дека во Македонија бројката на хонорарни работници изнесуваат неколку десети цилилјади, додавајќи дека таа бројка постојано се зголемува, зашто трендовите во политиката се одење на флексибилност на пазарот на трудот.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Политичарите со години ветуваат, а лекарите и пациентите не добиваат. Од бесплатно здравство преку високи плати за лекарите и сестрите до подобрени услови во болниците. Се ветувањата кои со години никако да се исполнат до крај. Предизвиците за новата администрација во здравството се големи, а товарот со неисполнатите ветувања е доста тежок, велат упатените. Повеќе од прилогот на Зорана Гачевска-Спасовска.
Изградбата на нов клинички центар и покачувањето на платите на лекарите и сестрите се основните неисполнети ветувања во здравството во изминативе две децении. Политичарите ветуваа и повеќе лекови на државен трошок, поевтино, а некои и целосно бесплатно здравствено лекување. Поквалитетни услуги и реконструкции на болници, како и електронска картичка која ќе ги содржи сите потребни здравствени и осигурителни податоци на пациентот. Дел од ветувањата се стари и по десетина, а некои и по 20 години. Поранешниот претседател на лекарската комора Владимир Борозанов вели дека проблемот со клиничкиот центар, неговата нова локација или нов објект или пак реорганизација е стар три децении.
Прво, нема толку пари. Второ, нема храброст, тоа се и политички одлуки. На таков голем захват, обе политиката има доста влијание, да не кажем и пресудно. А трето, многу ова е важно, се вмешуваат и суети на поедини важни луѓе и од села.
И ова прашање веќе пета година виси неодговорено. Дали, каде и кога Македонија ќе добие нов клинички центар?
Проблемот е што немаме долгорочна стратегија, ево, например, за здравството, нема долгорочна стратегија. Од еден аспект, сакате од струка, сакате од едукација, сакате од положбата на здравствените работници, од стручен, од економски, од финансиски аспект.
Објаснува Борозанов. Покачувањето на платите на лекарите беа и дел од причините за штрајкот во здравството во 2012. Тогаш Тодоров ветуваше раст на платите преку преговори во замена за мирни лекари кои нема да штрајкуваат. Новата влада во својата предизборна програма ветуваше и поголеми плати уште во првите 6 месеци од нивното владење. Но тоа не се случи. Беа ветувани плати до 100.000 денари до крајот на мандатот, надоместоци за дежурства, но во новиот буџет се предвидени покачување од само 5%. Реформите во здравството му са најголемата болка и најголемиот предизвик за новата здравствена администрација.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Во Македонија има над 200.000 невработени, а од нив околу 23% се млади. Меѓу младите има и магистри, иако повеќето од нив се со средно образование. Дел од нив се жалат дека не можеле да ги искористат досегашните владини мерки за вработување, па работеле во сендвичарници и кафулиња. Конкретно во Битола има 6.000 невработени, од кои над 1.000 млади. Состојбата оттаму ја пренесува Жанита Здравковска.
Оперски пејач кој дипломирал со висок просек не успеал да се вработи во државно, зашто не бил партиски член, а за неговата професија не можел да искористи некој од мерките за вработување што досега ги нудеше агенцијата. Исто така магистер по правни науки не искористил средства заради сложената административна процедура. И покрај мерките за вработување на млади, тие најчесто наоѓаат сезонска работа како келнери, шанкери по ресторани, сендвичари, а многумина поради ниските плати заминуваат во странство. Ова беа само дел од искуствата што битолчани ги сообштија на трибината «Диалог за младинска невработеност» во организација на МКЦ од Битола.
Зошто младите бегат од Македонија и зошто одат надвор од Македонија на сезонска работа? Не е затоа што нема работа, туку затоа што нема услови за работа и затоа што има ниски плат. Сезонска работа ќе најдеме, кој ќе оди во гостителство, каде што е крајно лошо да се работи, или пак ќе работи во сендвичара или било што друго. Меѓутоа работи во мизерни услови за многу ниски плати.
Рече Ивана Танасовска.
Јас сум уметник, дипломиран вакарски пејач, ни една од овие наречени мерки не ми се апсолутно активни. Ниту една. Јас сум со прилично висок просек дипломиран, наработен сум 7 години. Најдов на сега затворени врати, јас не ми успеа ни да покажам ни малку од она што го знам прилично. Значи графички дизајнер, верно. Информатичар може да се пројаве во овие мерки, меѓутоа јас лично не можам да се пројавам. Стигате 29 години, 2200 такива нито за агенцијата за вработување.
Рече оперскиот пејач кој не се представи.
Млада личност која активно бара вработување. Со досегашните мерки немавме да речам некоја придобивка, па се надеваме како дека со новите мерки на владата ќе има некои одредени придобивки, со тоа што би се намалила и невработеноста и она иселување на младите надвор државата.
Рече магистерот по правни науки Дејан Трајковски. Во Македонија има над 200.000 невработени, од кои половина активно бараат работа. Од нив околу 23% се млади, помалку со факултетско, а повеќе со средно образование. До сега во Битола се прикажуваше бројка од 6.000 невработени, од кои над 1.000 млади лица. Но во јавноста често пати беа изнесувани критики дека бројката е нереална и дека преку различни мерки, бришење од список и слично, се прикажува помал број невработени. Директорката на Агенцијата за вработување на Македонија, Билјана Јовановска, деновиве се сретна со младите од Битола.
Мерките имаат одредени пропусти, како во нивното креирање, така и во текот на реализацијата. Ке се ревидираат сите активности што се превземаат од моментот на планирање на мерките до моментот на реализација, односно склучување на договори. Ке имаме многу низок степен на извршност на активните мерки до сега. Зборувам од буџетски аспект. Значи имаме реализација само на 35% од буџетот.
Рече Јовановска.
Тоа беше се во оваа емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Валовски и Фросина Димеска. До слушање!